pilk ajalukku. Stuudios on Toomas Abiline ja meie teemaks on Kaarli kiriku ja koguduse lugu. Kes ei teaks Kaarli kirikut, et see võimas historitsistlik kahe torniga paekivi hoone seal Tõnismäel, et see on üks Tallinna sümboleid, võib öelda, kõige suurema kogudusega kirik Eestis. Ja kui palju me teame Tõnismäe ajaloost, kus siis Kaarli kirik asub. Läheme tagasi 14. sajandisse, räägime Tõnismäest või Püha Antooniuse mäest. Räägune Tõnismägi ja Toompea on minevikus moodustanud ühtse tervikliku paelava, mis on meenutanud suurt lamavat härga. Toompead koos Tõnismäega on kutsutud ka härjapeaks, selline hiiglaslik paelava, kuhu siis eestlased ehitasid oma linnuse, lindalise linnuse. Kui taanlased võtavad üle selle linnuse, 1219 algab siis Tallinna ajalugu Taani linnana, siis 14. sajandil tekib sinna selle paelava lõunapoolsele küljele piirkond, mida hakatakse kutsuma Püha Antooniuse nime järgi. Püha Antoonius oli eestlaste hulgas tuntud ja armastatud pühak. Ta oli pühak, keda seostati siis ka viljakusega ja Tõnismäel on Püha Antooniuse kabel. Võimalik, et sellele eelnes veel eestlaste Püha Iis, mis oli ka Tõnismäel. Sest ega neid kabeleid ei rajatud ka juhuslikesse kohtadesse. Ja Tõnismäel me teame, et seal oli siis tammemets. Ja Liivi sõja käigus siis 16. sajandil see kabel hävib, aga nimi Tõnismägi, Püha Antooniuse mägi jääb alles. Püha Antooniuse mägi jääb tegelikult ju linna müüridest välja ja ta on siis nagu vaenlasele platstarmiks ja linna piiramisel ja siis linnavõimud on alati püüdnud seda Püha Antooniuse mäge või Tõnismäge madalamaks kaevata, et ta on tänapäeval palju madalam, kui ta siis oli sadu aastaid tagasi. Aga läheme selle piirkonna kirikulooga edasi. Liivi sõda saab läbi ja Eesti läheb siis Rootsi võimu alla, elanikkond hakkab taas kasvama, eestlaste arv linnas samuti. Tallinna puhul meil on tegemist lausa kahe linnaga. On siis Toompea, eraldi seadusandlusega, eraldi kodanikkonnaga ja alllinn, mis siis allus Tallinna raele. Toompeal samuti elab päris palju eestlasi, seal on ka Soome rahvusest inimesi päris palju, sellepärast, et Rootsi garnisonis teenib palju soomlasi ja neid tuleb ka kiriklikult siis teenendada. Ja Eesti-Soome kogudus koguneb siis Toompea lossisaalis 17. sajandil ja alllinna eestlaskond kuulub pühavaimu kogudusse. Aga see Toompea lossisaal jääb kitsaks ja kui Rootsi kuningaks saab Karl 11, siis 17. sajandi teisel poolel juba Karl 11 annab korralduse ehitada Tõnismäele, sinna kus kunagi oli olnud Püha Antooniuse kabel, ehitada sinna uus kirik just Eesti ja Soome kogudusele. Algabki kiriku ehitus pihta, kui mõtleme, et kus ta täpselt asub, siis noh, kujutame ette Tõnismäe tänavat ja Hariduse tänavat, et nende vahelisel alal siis on see vana Kaarli kirik asunud. Me teame selle kiriku välimusest suhteliselt vähe, ta oli Kreeka ristikujulise põhiplaaniga puidust kirik. Ehitusmaterjal toodi Naissaarelt ja Aegnasaarelt, Naissaarel oli metsad ja sealt toodi puitu parvedega Tallinna alla ja sellest Naissaare ja Aegna puitmaterjalist on see kirik siis ehitatud. Ja neljandal adventipühapäeval 1670. aastal, ehk siis 350 aastat tagasi, kirik pühitsetakse ja talle antakse siis kuninga auks Kaarli nimi, nii et sünnib siis Kaarli kirik Tõnismäel. Ja teame selle koguduse õpetajate nimesid, näiteks Johannes Geniander, Heinrich Elosinius, Nikolaus Indreus, Heinrich Terling, kes oli siis kohaliku päritolu, Johann Zimmermann, Johann Levanus, Eduard Nübeck. Teame seda, et 1690. aastal lahkub siis Soome kogudus Eesti kogudusest ja muutub iseseisvaks, nüüd on meil siis Soome ja Eesti kogudus eraldi. Selle kiriku dokumentatsioon on põhiliselt hävinud. Meil on kasutada üks 1704. aastast pärit õpetaja Zimmermanni pihiraamat, kus on näiteks 15. märtsist 1704 sisse kantud 40 inimese nimed, kes on siis käinud sellel päeval armulaual. See kogudus hõlmas väga suure ala, piirkond, mille elanikud käisid siis selles Kaarli kirikus, kujutame ette Aegna saar, Rohuneeme, Haabneeme, Viimsi, teiselt poolt Kristiine, Tiskre, Kassisaba, see oli väga-väga suur piirkond. Ja küllab see elu kulges seal oma rada. Rootsi aeg on jäänud ka meie kiriku ellu sellise hariduslembelise ja omamoodi ka range kirikliku korra ajajärguna. Ja veel üks detail, 1696. aastal kinkis kuningas Karl 11. Kaarli kogudusele kaks tornikella. Vana kell, mis siis Kaarli kiriku tornis oli, viidi Stockholmi, kuna selle heli olevat kuningale niivõrd meeldinud, et ta palus selle endale ja kinkis asemele kaks uut kella. Kuninga poolt kingitud kelladest üks asub praegu Kaarli kiriku põhjatornis ja teine on Tallinna siselinna kalmistu Kaarli koguduse osas kalmistu kellana kasutusel. Vana Kaarli kiriku ajalugu jääb küllaltki lühikeseks kahjuks. Ajad tulevad keerulised sündmused. 17. sajandi lõpus on suur näljahäda ja kohe järgneb põhjasõda, mis laastab maad rängalt koos katku ja näljahädaga. Kaasnevad uskumatud kannatused, mis ka näiteks Tallinna elanikkonnale osaks langevad. 1710. 22. august siis piirab Vene vägi Tallinna ümber ja viitsekuberner Dietrich Patkul annab käsu maha põletada kõik Tallinna eeslinna hooned alates Roosikrantsi tänavast kuni Nunne väravani. Et linna võimud ise siis hävitavad kogu eeslinna ala. See on muidugi nende elanikele väga ränk. Pole enam kuskil elada, nad tulevad ja linnamüüride vahele varju, siis see ülerahvastatud linn saab veel rohkem ülerahvastatud. Linnas puhkeb ränk katk, mille tagajärjel tegelikult sureb paari kuuga 2/3 linna elanikkonnast, et see on üks kõige rängemaid võibolla aastaid üldse Tallinna ajaloos, see 1710 august kuni oktoobri algus. Ja vaat sellel ajal siis põletatakse ka maha Kaarli kirik, rajutakse maha ka vägevad põlispuud, mis on seal kiriku ümber ja sellega lõpebki see vana Kaarli kiriku lugu. No Vene väed siis võtavad Tallinna üle septembris 1710, Rootsi väed lahkuvad ja algab täiesti uus ajastu, kirikud enam Toompeal ei ole. Kogudus on endiselt ikkagi olemas, enamus eestlasi liitub nüüd uuesti pühavaimu kogudusega, aga väike osa jääb ka siis Toompeale, need Toompea eestlased ja neid siis teenib näiteks Peeter Johann Fass, me teame 1738. aastal ja teenisused toimuvad Toom Hospitali kabelis. Toom Hospital asus Toompea eeslinnas umbes seal, kus on praegu Kevade tänav. Räägime siis Jakob Vestolmi gümnaasiumi piirkonnast. Kui õpetaja Fass lahkub, siis kogu ka Toompea eestlaskond hakkab käima pühavaimu kirikus. Ja teeme ajahüppe siis 19. sajandi keskele, kui Tallinna elanikkond kasvab ja kasvab. Just nimelt eestlaste arvel pärisorjusest vabastamine on toimunud ja eestlased on saanud liikuma ja linna eestlasi saab järjest rohkem ja rohkem ja see vana pühavaimu kirik ta lihtsalt on liiga väike. Et on teada, et selle kohta inimesed ei mahu jumalateenistustele ära, seisavad pühavaimu tänaval teenistuse ajal ja on väga tõsine probleem, et kus Eesti kogudus ära mahutada. Vana Katarina kirik on varemetes, kunagi oli seal olnud Eesti kogudus. Plaanitakse seda pühavaimu kirikut ümber ehitada, aga jäetakse katki see plaan, sellepärast et lihtsalt sinna vanalinna majade vahel ei ole võimalik nagu sellele kirikule juurdeehitust teha. Ja taotetakse siis nii Eestimaa rüütelkonnalt kui ka Tallinna rael krunte uue kiriku ehitamiseks Eesti kogudusele. Ja nüüd puhkeb omapärane vaidlus, see on see igipõline Toompea ja Allinna vaheline vaidlus, et kuhu see kirik siis täpselt tuleb, kelle maa peale, kas siis Toompea maa peale või siis Allinna rahevõimu all oleva maa peale. Ja see vaidlus lõpeb sellega, et otsustatakse ehitada lausa kaks kirikut. Hakatakse koguma annetusi kahele Eesti koguduse kirikule, Kaarli kirikule Toompeale ja Jaani kirikule siis Allinna. Nurgakivid pannakse 1862 siis 8. oktoobril Jaani kirikule ja 28. oktoobril Kaarli kirikule. No Jaani kirik saab natukene varem valmis, 17. detsember 1867 on siis Jaani kiriku pühitsemine. Kaarli kirikuga, kui sellise arhitektuuriliselt ka nõudlikuma kirikuga läheb rohkem aega ja et kogudusel oleks kus käia, siis ehitatakse vahepeal ajutine puukirik, mis õnnistatakse siis 2. juunil 1863. Tõnismäele tekib siis teine puukirik lühikseks ajaks. Toompea aktiivsed tegelased, nii rüütelkond kui ka Toomgildi vanem Hans-Heinrich Falk, kes on siis Eesti rahvuses tegelikult jõukas mees, siis võitlevad selle eest, et see Kaarli kirik saaks siis kiiresti ehitatud. Projekti autorid on Peterburist, Peterburi akadeemia professorid, arhitektid Otto Pius Hippius ja Rudolf von Bernhardt. Ja see eriline lahendus, kus siis nii võimas suur kiriku ruum on lahendatud selliselt, et seal ei ole niisuguseid vahepiilareid, mis siis varjaksid vaadet. Selle lahenduse autoriks ongi Rudolf von Bernhardt, kes siis planeerib sellise originaalse katuse konstruktsiooni, mis võimaldab niisuguse avara ruumi, nii et see on tähelepanuväärne sinna insener tehniline saavutus. Kui kogudus kirikuehitusega alustab, on seal ainult siis 556 liiget, aga kui lõpuks kirik siis pühitsetakse, on seal juba üle 3000 liikme, nii et see väga kiiresti on see kogudus kasvanud. Veel mõned detailid. Kuulus keiser Aleksander II ihuarst, doktor Philipp Carell, kes on ise Eesti juurtega ja Toompealt pärit. Tema püüab ka panustada selle kiriku kiireks valmimiseks ja tema vahendusel kingib Aleksander II kogudusele Toompeal asunud komandandi maja, see on praegu kenasti olemas ja alles, ja veel suurtükitorni kikendi kökk. Et selle vana hiiglasliku sõjatorni ka keiser kingib siis Kaarli kogudusele nagu tulunduseks või sissetuleku allikaks, et saaks siis välja rentida neid hooneid ja seal tuleb siis tulu kirikule. Me teame, et maa kirikutel on ju oma maamõisad, kirikumõisad, aga vaat linnakogudusel oli ka vaja sissetulekut. Ka näiteks Philipp Carell kingib eraldi raha ukse ehituseks. Me teame seda Kaarli kiriku võimast ust ja tema siis soov oli, et see uksaks ehitatud ja Jumal võtaks õnnistada kõiki, kes sellest uksest sisse ja välja käivad. Kirik õnnistatakse sisse 20. detsembril 1870, see on siis 200 aastat pärast vana Kaarli kiriku sisse õnnistamist. See on muidugi väga pidulik sündmus, see on kohaliku eestlastkonna suur sündmus. Pühitsejaks on õpetaja Johann Gottlieb Konrad Bergwitz ja kindral superintendent Ernst Voldemar Sulz. Algab siis jumalateenistus sellest ajutisest puukirikust, sealt liigutakse siis tänulauluga, oh võtkem jumalat, suud südamest nüüd kiita uude kirikusse, mis on kaunistatud kuuskedega ja seal lauldakse siis selles uues väga avaras kiriku ruumis siis üks kindel linn ja varjupaika. Õpetaja Bergwitz peab jutluse, selle jutluse aluseks on kirjakoht Luuka 19:1-10, mis räägib Jeeriko tölnerite ülemast Sakkeusest, sellest väikesest Sakkeusest, keda siis Jeesus tähele paneb ja kelle koda ta külastab ja Jeesus lausub siis Sakkeuse kojas. Täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg, inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Et see oli selle pühitsemise päeva sõnum. Kaarli kirik ja kogudus alustab oma igapäevast elu, jumalateenistusi, koguduse omapärasel moel aeg, kui ta on kõige arvukam, on tegelikult sõjajärgne aeg. 1947 on koguduse liikmete arv üle 70 000, nii et see on hiiglaslikult suur kogudus, mis jaguneb mitmeks pihtkonnaks. Ja lõpetuseks veel, kui seda paekivist ehitist vaatame, siis mõtleme mitme detaili peale. Üks on see, et see on sellise kasvava elujõulise eestlaskonna üks sümboleid. Omal ajal kirjutati, et võtta eestlased tahavad siis rajada oma kiriku, oma kunagise kuninga Kalevi kantsile, et see on sümboolne ehitis paekivis sellest samast paest siis, millest on see Toompea ja see Kalevite kants. Ja teiseks sellel kirikul on kaks torni ja kui see kirik ehitatakse, siis sümboliseerivad need tornid nagu kahe rahvuse, Saksa ja Eesti rahvuse koostööd, et need tornid tõusmas siis taeva poole, siis kuulutavad nende kahe kohaliku rahvuse sõprust. Need on siis mõned märkused, mis puudutavad Kaarli kiriku ja koguduse ajalugu. Need on olnud olulised juubelid sel aastal, 350 aastat siis sest vanast Kaarli koguduse asutamisest ja kiriku pühitsemisest ja 150 uue Kaarli kiriku sisse pühitsemisest. Meil on vana aasta viimased päevad, nagu kristlastele kohane vaatame edasi tulevikku, vaatame järgmisesse aastasse ja soovin omalt poolt kõigile õnnistatud head uut aastat. Stuudios oli Toomas Abiline.
Pilk ajalukku.